Rozhovor týždňa.
Európa rieši konkurencieschopnosť. Tejto téme sa venoval aj neformálny summit minulý týždeň. Čo sa s tým dá robiť? Ako môže Európa zrýchliť hospodársky rast? Cez víkend bol na návšteve Slovenska aj minister zahraničných vecí USA Marco Rubio. Aké sú aktuálne naše transatlantické vzťahy medzi Európou a USA? Nielen o týchto témach budeme hovoriť v relácii Rozhovor týždňa. Mojím hosťom je Miriam Lexman, europoslankyňa za kresťansko-demokratické hnutie. Vitajte.
Ďakujem za pozvanie.
Hudbu vybrala Diana Rauchová, od mikrofónu zdraví Boris Kolár.
Moving to the beat of a heartbeat.
Dnes sa spoločne budeme rozprávať hlavne o dvoch témach, a to je konkurencieschopnosť Európy a naše vzťahy medzi Európou a USA. Začneme tou prvou otázkou, prečo je konkurencieschopnosť téma v Európe?
Tak sami sa seba pýtame, že či zostaneme globálnymi hráčmi, čo je nesmierne dôležité aj pre výkon našej ekonomiky, aby sme mohli financovať ten životný štýl, aký ľudia majú, pomáhať chudobným, pomáhať sociálnym projektom, aby tá ekonomika vedela toto niesť. A na druhej strane, aby sme vedeli byť globálnymi hráčmi a zasadzovať sa o našu bezpečnosť a nejakým spôsobom prispieť k tej celosvetovej bezpečnosti a možno odpovedať na to, že tu narastajú nejaké totalitné režimy, ktoré sa snažia podkopávať aj našu slobodu a ten demokratický spôsob riadenia krajín a na druhej strane vytvárajú na náš ekonomický tlak. Čiže aj z tohto hľadiska je to extrémne dôležité, aby sme sa zamysleli nad tým, akým spôsobom zvýšiť konkurencieschopnosť Európskej únie.
Tejto téme sa venoval aj neformálny summit minulý týždeň. Čo sa s tým dá robiť? Ako môže Európa zrýchliť hospodársky rast?
Tak treba povedať, že začne možno s nejakými číslami, že ten podiel Európy na svetovom HDP klesol za posledné 10 ročia z 20% na 15%, čiže sa stávame žiaľ slabšími hráčmi v geopolitickom priestore. Z 50 najväčších svetových firiem je 11 iba z Európy, 23 z USA a 13 z Číny. Čiže aj z tohto hľadiska vidíme, akým spôsobom tie naše podniky nefungujú, nie sú konkurencieschopné, čo samozrejme ten ukazovateľ dnes môže prinášať ešte horšiu a horšiu situáciu v budúcnosti, keď s tým niečo nezačneme robiť. A aj práve preto je dôležité, že konečne sa uskutočnil tento summit a zdá sa, že konečne sa Európska únia nejakým spôsobom zobudila a začala sa tomu intenzívnejšie venovať. Pre mňa to bola už otázka aj v tom minulom volebnom období, keď som sa snažila tlačiť na túto tému, lebo som si uvedomila, že práve tá ekonomická politika, hospodárska politika, výkon našej ekonomiky, to je to, čomu sa Európska únia má venovať. To je to, čo jej odovzdali tie členské štáty do správy a chceme, aby tam zabrala, nie nerobila to, čo nemá, nezasahovala do kompetencií členských štátov, ale venovala sa naozaj tým ekonomickým a bezpečnostným témam, čo je nesmierne dôležité. Ja som na začiatku tohto obdobia, tohto mandátu vyrokovala s Európskou komisiou, že každá nová európska legislatíva musí prechádzať testom konkurencieschopnosti, že sa musíme pozrieť na to, aký má vplyv na našu ekonomiku, aby sme neprijímali zlé zákony, ktoré škodia nášmu hospodárstvu a ekonomike, ako napríklad ten zákaz spaľovacích motorov. Ja sa k tomu ešte vrátim neskôr, ale jednoducho my sme Európsky parlament a Európska komisia, lebo ja som hlasovala proti, prijala množstvo legislatívy, ktorá naozaj je veľmi zlá pre našu ekonomiku, pre naše hospodárstvo, škodí nášmu priemyslu, automobilkám, čo je pre Slovensko extrémne dôležité, ale aj vôbec rozvoju digitálnych technológií, startupom, nemajú taký priestor v Európe a takú podporu v tej legislatíve, že je dobre uchopená tak, aby sa mohli rozvíjať. Čiže toto je pre KDH vždy prioritou a snažíme sa nejakým spôsobom tlačiť na to, aby sa v týchto oblastiach dialo viac. Ja som pred týmto summitom aj vyzvala premiéra Slovenskej republiky, aby povedal, že s čím na ten summit v podstate ide, preto lebo nikde sme sa k tejto informácii nevedeli dopracovať, bolo okolo toho nejakým spôsobom ticho, čo ma veľmi mrzí, lebo ja by som práve očakávala to, že Slovenská republika bude v tej prvej línii tých krajín, ktoré budú tlačiť na to, aby Európska únia robila to, čo má. Čiže nestarala sa do kultúrno-etických vecí, do oblastí, ktoré sú výlučnou kompetenciou členských štátov, rešpektovala suverenitu členských štátov a venovala sa práve tým hospodárskym, ekonomickým a bezpečnostným témam. A teda ani sa nám nepodarilo dopracovať k informáciám, čo konkrétne ide Slovenská republika presadzovať na tom samite. Vieme, že premiér sa stretol v rámci takého, to sa nazýva slavkovský formát, kde sa stretla Česká republika, Slovenská republika a Rakúsko tesne pred tým samitom, kde hovorili teda tiež o dôležitosti konkurencieschopnosti, hovorili o energetickej náročnosti a o výške cien energii, čo je teda nesmierne dôležitá téma, ktorá súvisí s konkurencieschopnosťou, lebo samozrejme tie odvetvia, ktoré sú energeticky náročné, trpia tým, že u nás tie energie sú extrémne vysoké, tie ceny energie a oveľa vyššie napríklad ako v Spojených štátoch alebo v iných končinách sveta, kde potom samozrejme tie naše podniky a firmy nie sú schopné konkurencie. Takže hovorili o tom, hovorili o ETS dvojke, hovorili o automobilovom priemysle, ale všetko bolo veľmi všeobecné.
Po hudobnej prestávke sa budeme rozprávať o tom, aké body predstavilo KDH v oblasti konkurencieschopnosti. Uh-huh.
10 rokov. Budem kráčať rýchlym krokom. Spadá, že mi nenápadne čas, deň za dňom ticho kradne. Čo bude o 30 rokov? Nebudem už zdravý sokol. Miesto teba budem v rukách držať možno nášho vnuka. Keď žil môj dedo, vravel mi neraz, každé potom bude neskôr teraz. Každý má svoj predpísaný údel. Dáko bolo, a dáko háda bude.
Každé potom bude neskôr teraz, bude neskôr teraz, 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 teraz.
Ako sme už spomínali, v predchádzajúcom vstupe KDH predstavilo 7 bodov, ktoré sú pre vás dôležité v oblasti konkurencieschopnosti. Predstavte nám ich v krátkosti bližšie.
Tak je to dostupnosť kritických súrovín a vzácnych zemín. Na to dlhodobo upozorňujem, bola som aj spravodajkyňou legislatívy, ktorú v tomto kontexte sme pripravili v Európskom parlamente. Jednoducho, náš priemysel je závislý na mnohokrát totalitných režimoch, hlavne Číny, v prístupnosti ku kritickým surovinám a vzácnym zeminám. A treba povedať, že tieto suroviny sú extrémne dôležité pre automobilový priemysel, priemysel celkovo, výrobu technológií, čipov, rôznych digitálnych nástrojov. A keď nebudeme mať prístupné tieto kritické suroviny, tak nebudeme sa vedieť ani technologicky, ani ekonomicky posúvať dopredu. U nás robí 250 000 ľudí v automobilovom priemysle, čiže je to extrémne dôležité práve, kde tie kritické suroviny sú dôležité pri tej výrobe. Čiže je to téma, ktorú dlhodobo otváram aj na tej európskej úrovni. Už sú tam nejaké kroky, ktoré Európska únia v tomto podniká, ale tie kroky sú podľa mňa stále veľmi pomalé, slabé, zaostávame. A mňa mrzí napríklad pred niečo vyše týždňom, to bolo práve vtedy, keď som bola v Spojených štátoch, bola aj taká veľká medzinárodná konferencia práve o dostupnosti týchto kritických surovín. Boli tam mnohé krajiny z Európy, ale Slovensko tam chýbalo. Ďalšia taká téma, ktorú som dlhodobo otvárala, a teda by som očakávala, že Slovenská republika bude tlačiť na túto tému, je búranie vnútorných bariér nášho európskeho trhu. Jednoducho ten európsky trh stále má množstvo vnútorných bariér, ktoré, to je zlá legislatíva, rôzne prístupy k určitej legislatíve v rôznych krajinách a tým pádom vlastne tie podniky, napriek tomu, že máme jednotný trh, tak nedokážu jednoducho fungovať vo všetkých členských štátoch Európskej únie, všade si musia žiadať iné tlačiva, iné papiere, inú dokumentáciu, iné schvaľovanie a to vlastne brzdí ten ekonomický rast. Zbúranie týchto vnútorných bariér toho jednotného trhu by mohlo prispieť až k 20-percentnému nárastu HDP v Európe, čiže tu by sme dokázali a hlavne to by pomohlo malým firmám z menších krajín, čiže vieme, že pre Slovensko by to mohlo priniesť ešte väčší benefit. Ďalšia taká téma pre mňa extrémne dôležitá je, že poslucháči si možno pamätajú, keď sme hovorili o podpísaní obchodnej dohody s Mercosurom, že sa hovorilo o tom, že to môže vytvárať nejaké ohrozenie, čo sa týka poľnohospodárskych produktov, bezpečnosti potravín a tak ďalej a tak ďalej. A práve preto tlačíme v KDH na tej európskej úrovni, aby poľnohospodárske produkty už neboli súčasťou takýchto medzinárodných dohovorov. Jednoducho, aby sa tie medzinárodné dohovory sústredili na to, čo je obojstranne výhodné. Dnes tá bezpečnosť potravín poľnohospodárov je veľmi dôležitou otázkou a práve preto pre mňa je dôležité aj to, aby sme presadzovali, že tie ďalšie obchodné dohody to už nebudú obsahovať a tak napríklad sa už aj stalo, momentálne sa vyrokovala dohoda, obchodná dohoda s Indiou, ktorá teda by nemala vôbec tieto poľnohospodárske produkty obsahovať. Ďalšia vec je, na ktorú tlačíme, je prehodnotenie ETS 2, a teda ale aj ETS 1. KDH bolo jedno z prvých politických strán, ktoré sa snažilo globálnejšie, alebo teda tak súhrnejšie uchopiť vôbec ten problém tej ETS-ky a nekritizovali sme len tú ETS 2, ktorá by mala mať žiaľ negatívny, mohla mať negatívny dopad na peňaženky občanov, ale teda aj tá ETS 1, ktorá v podstate už mala zaťažkávajúci dopad na mnohé podniky a je dôležité, aby sme prehodnotili aj ETS 1, aj ETS 2 spolu. Tu treba povedať, že sa podarilo pretlačiť, že sa odsunula tá ETS 2 o rok, ale pre mňa to vôbec nie je ešte riešenie. To je iba vytvorenie si času na to, aby sme prišli s konštruktívnym riešením tak, aby sme na jednej strane chránili životné prostredie, ale na druhej strane nemôžeme ho chrániť tak, že znevýhodňujeme vlastné podniky v tom globálnom obchode. A spomeniem ešte poslednú vec, ktorú myslím si, že je veľmi dôležité vyzdvihnúť, a je to efektívne využívanie eurofondov. Momentálne rokujeme a pripravuje sa legislatíva, ako bude vyzerať ten ďalší balík, 7-ročný balík tých eurofondov, lebo ono sa to vždy schvaľuje na 7 najbližších rokov. Od 2028 teda začne platiť ten nový viacročný finančný rámec na ďalších 7 rokov. Aj tu je veľmi dôležité, aby sme to uchopili tak, aby to bolo pre Slovensko výhodné. My máme na Slovensku aj iný problém, a to je to veľmi zlé čerpanie eurofondov, kde žiaľ každá vláda zlyháva, ale momentálne vidíme extrémne zlyhanie súčasnej vlády pri čerpaní, pri vypisovaní víziev, pri nastavovaní tých kritérií tak, aby to nebolo príliš byrokraticky zaťažkávajúce a byrokraticky náročné, ale aby to naozaj viedlo k efektívnemu i umiestneniu týchto finančných prostriedkov a týchto možností tak, aby pomáhali našim ľuďom, našim regiónom, mestám, obciam, posúvali ich dopredu. Tu pre KDH je extrémne dôležité, aby tie finančné prostriedky išli priamo do regiónov. Na toto sa snažíme upozorňovať už dlhodobo. Žiaľ, ani jedna vláda doteraz k tomu nepristúpila. Takže by sme sa poučili z toho, ako to robia v krajinách, kde to vedia robiť. Stačí sa pozrieť do susedného Poľska, kde vidíme, ako sa to Poľsko vzmáha. Poľsko bolo ekonomicky ďaleko za nami v tých 90. rokoch a teraz, keď už len tam prídete a vidíte to fyzicky, ako sa tá krajina zmenila, ako tam majú vybudované cesty, chodníky, cyklistické trasy, zariadenia pre rodiny, ihriská, ako podporujú svoju ekonomiku, majú oveľa vyšší ekonomický rast ako Slovensko. Jednoducho to Poľsko naozaj rastie a vieme, že je to kvôli tomu, že čerpá tie eurofondy a nielen, že čerpá, lebo my na Slovensku sa ako keby niekedy tak tešíme, že podarilo sa nám minúť tie peniaze. My ich nemáme minúť, my ich máme efektívne investovať tak, aby pomohli našej krajine, našim mestám, obciam a práve to by sa malo robiť cez tie regióny.
Pokračovať budeme po hudobnej prestávke.
I thought I heard the captain say, pay me my money down, tomorrow is our sailing day. Pay me my money down, pay me, pay me, pay me my money down.
súvislosti so zrýchlením ekonomiky sa hovorí aj o dvojkolajnej únii, kde by niektoré krajiny prehlbovali svoju spoluprácu. Je to podľa vás cesta aj pre Slovensko?
Pozrite, ja nie som nadšená, keď vidím, že sa vytvára opäť taký tlak na to, že niektoré krajiny pôjdu rýchlejšie, že sa dohodnú a budú robiť nejaké reformy spoločne tak, aby pomohli svojej ekonomike. Ono to, európska legislatíva to umožňuje. Máme taký inštitút posilnenej spolupráce, kde najmenej 9 krajín sa môže dohodnúť, že budú robiť nejaké reformy, nejakým spôsobom sa dohodnú a skoordinujú v nejakej oblasti, kde teda to vidia, že majú tam spoločný záujem. A keď tie ostatné krajiny tam nevidia ten spoločný záujem, tak oni im to teoreticky musia odsúhlasiť, alebo teda mohli by to blokovať, ale teda je to inštitút, ktorý umožňuje európska legislatíva. A teraz sa niektoré krajiny, tam sú ťahuňmi Nemecko, Taliansko, Francúzsko a napríklad Holandsko, Poľsko, tak vidia to, že je extrémne dôležité sa posunúť ekonomicky ďalej, ochrániť naše ekonomické, hospodárske a bezpečnostné záujmy v tom meniacom sa globálnom svete, ktorý je úplne iný ako len niekoľko rokov dozadu. A mrzí ma, že Slovensko nie je v tejto prvej línii. Na druhej strane stále sa tam môže dostať, lebo tých krajín zatiaľ je 6, čiže Slovensko by mohlo, keby konštruktívne vedelo prispievať a vedelo by sa nejakým spôsobom jasne postaviť k týmto výzvam čelom, aj s nejakými konkrétnymi návrhmi, ktoré budú slúžiť pre benefit a pre osoch našich občanov, lebo tam je to veľmi dôležité, že tie krajiny sa na tie reformy, ktoré treba spraviť, pozerajú zo svojho pohľadu. Každá si chráni to, čo je dôležité pre ich firmy, pre ich súkromný sektor, pri ich občanov, zamestnancov, a takto by som to vyžadovala aj od Slovenskej republiky, čiže ja dúfam, že Slovenská republika neostane, keď hovoríme o takej nejakej dvojkolajnej Európskej únii, tak neostaneme na tretej kolaji, ale sa zapojíme do tohto procesu. Ja som tak už viackrát humorne povedala, že to Slovensko bolo tým európskym a slovenským tigrom. Mali sme tú ekonomiku naozaj naštartovanú veľmi silno, ale a teda predbehli sme niektoré krajiny. To bolo v koncom tých 90. rokov, začiatkom tohto storočia, ale žiaľ momentálne, potom sme tak hodnotili, že je to taká perská mačka, ale dnes je to už nejaká spomalená korytnačka. Jednoducho to naša, my máme najvyššiu infláciu zo všetkých európskych krajín, veľmi drahé potraviny, jednoducho tá naša ekonomika zaostáva za všetkými ostatnými krajinami. Musíme sa pozrieť aj dopredu, my nechceme byť výrobnou dielňou. Momentálne naši ľudia, som to hovorila, 4 milióna ľudí je naviazaných alebo má pracovné miesta v tom automobilovom priemysle, ale toto je vlastne problém, lebo vidíme, že ten automobilový priemysel aj kvôli tomu, že sme prijali zlú legislatívu, ten zákaz spaľovacích motorov, ja som to už spomínala, a to je tiež oblasť, kde KDH veľmi tlačí na to, aby sme túto zlú legislatívu, ktorá škodí nášmu priemyslu, ekonomike, aby sme ju revidovali, zrušili, ako ten zákaz spaľovacích motorov, ktorý naozaj otvoril ten náš trh hlavne čínskym elektrickým autám, a tou nezmyselnou požiadavkou, že máme ukončiť výrobu spaľovacích motorov, čo bolo gro toho, čo sa v Európe vyrábalo, sme si vlastne poškodili ekonomicky, ale vieme, že to nebude asi budúcnosť Európy. Potrebujeme viac investovať do vývoja tých digitálnych technológií a nechceme, aby naši občania pracovali len v tých výrobných dielňach, ale aby mali kvalitné pracovné miesta, a to urobíme práve vtedy, keď investujeme viac do vedy, výskumu, podporíme startupy, podporíme inovatívne podniky. Takých na Slovensku máme veľa, ja som sa s viacerými stretla, ale majú problém sa dostať k eurofondom, dostať sa k nejakej podpore, zmeniť legislatívu tak, aby im ich to posunulo dopredu.
Vravia, že človek je len prach, horčičné zrnko na váhach, že vo svete sa ľahko stratí, spletí ciest riek a trati, že je mravcom vo vesmíre, stačí, keď v to uveríme. Máme naviac, než sa hlása, viera tá vrchy prenáša. 6 miliárd ľudí celá sieť, každý má svoj svet. A v tom svete ďalšie svety spájajú nás ľudské vety. Že človek je len prach, horčičné zrnko na váhach, že vo svete sa ľahko stratí, spletí ciest riek a trati, že je mravcom vo vesmíre, stačí, keď v to uveríme. Máme naviac, než sa hlása, viera tá vrchy prenáša. 6 miliárd ľudí, celá sieť, každý má svoj svet. A v tom svete ďalšie svety spájajú nás ľudské vety. Kým sú tu tí, čo ich vyslovia, budú vždy mami, budú otcovia. Láska v srdciach nájde dom. Yeah. Človek človeku domov.
Spomenuli ste aj naše transatlantické vzťahy medzi Európou a USA, tak v poslednom období ich vnímame citlivejšie. Dokážeme stále nájsť spoločnú reč?
Ja dúfam, že dokážeme a snažím sa k tomu aj prispieť. Bola som v Spojených štátoch už viackrát za posledné obdobie, aj teda pred niečo vyše týždňom, kde som sa snažila stretnúť s významnými predstaviteľmi tejto republikanskej administratívy, jednak z exekutívy, senátormi, kongresmanmi, aby som prispela k tomu, aby sme si na obidvoch stranách Atlantiku uvedomili, že tá spolupráca je veľmi dôležitá. Samozrejme, hovorili sme aj o tom, že niektoré výroky alebo kroky prezidenta Trumpa sú veľmi kontroverzné a neakceptovateľné. Na druhej strane nemôžeme sa snažiť vnímať Spojené štáty len to cez prízmu, že čo hovorí prezident Trump, ale mali by sme sa snažiť tam tie väzby na mnohých úrovniach budovať, pretože ten dialog je extrémne dôležitý. Ja som bola aj na tých modlitebných raňajkách, čo má vždy na začiatku roka, teda vo februári každý rok Spojené štáty, to teraz už bolo 70., myslím, že 4., to je už vyše 70 rokov, je táto tradícia, kde sa prezident Spojených štátov stretne so zástupcami, politickými lídrami, aj teda z tej republikánskej, z demokratickej strany, poslancami, členmi kongresu, senátu a predstaviteľmi tej exekutívy a spoločne sa modlia a teda od niekoľko rokov dozadu začali pozývať aj zahraničných hostí. Je to možno, že dôležitý moment, ktorý niektorí ľudia tak ako keby spochybňujú, že keď tam je kontroverzný Trump, že či to je vhodné, ale ja si myslím, že modlitba je vždy veľmi dôležitá, hlavne keď to má vyše 70-ročnú tradíciu.
Aká je politická rovina týchto modlitebných raňajok?
Že sa dokážu politici z tej krajiny stretnúť, stíšiť aj napriek všetkým tým rozdielom. Treba povedať, že na tých modlitebných raňajkách v Spojených štátoch bol aj čítaný list Svätého Otca, ktorý je teda tiež aj americkým občanom, ktorý presne hovoril o tom spoločnom dialógu, ktorý je extrémne dôležitý v dnešných veľmi takých rozvyklaných časoch, časoch nejasnosti, neistot, a hovoril práve, že tento dialóg by mal prinášať jediný cieľ, a to je snažiť sa vytvárať priestor, ktorý posilňuje to dobro pre človeka, hľadať spoločne dobro v službe pre občana. Som v Spojených štátoch bola aj som teda bola ako jeden zo speakerov na konferencii, ktorá sa venovala celosvetovo otázke ochrany vierovyznania vo svete, kde sme hovorili o mnohých témach, ako narasta prenasledovanie ľudí pre vieru. V mnohých krajinách, to teda aj v afrických krajinách, v Nigérii som sa snažila aj vyrokovať viacero rezolúcií na podporu. V Pakistáne, kde sa to šária, tie zákony zneužívajú voči kresťanom mnohokrát, ale vidíme napríklad aj v tej Číne, kde ľudia trpia vo väzeniach, sú mučení len pre svoje náboženské presvedčenie. Vieme, že napríklad niekoľko katolických biskupov zmizlo a nevie sa, kde sú. Kardinál Zen je väznený v domácom väzení v Hongkongu. Čiže to sú všetko veci, ktoré si musíme uvedomovať a je dôležité, aby sme spoločne v tom transatlantickom svete hľadali riešenia, kde by sme spolu, Spojené štáty a Európa, dokázali nájsť taký systém nátlaku na tieto režimy. To môže byť ekonomicky, to môže byť spôsob použitia rozvojovej pomoci, lebo mnohokrát žiaľ, tá európska rozvojová pomoc končí v rukách presne týchto režimov, ktoré utláčajú tých ľudí, ktoré prenasledujú ľudí. A my musíme to nastaviť, tú našu zahraničnú aktivitu tak, aj činnosť tej európskej zahraničnej činnosti, ale aj slovenskej napokon, lebo toto je tiež veľmi dôležité. Aj veľmi kriticky sa pozerám mnohokrát k tomu, čo robí ministerstvo zahraničných vecí, ako nevyužíva, chcem tak otočiť pozitívnejšie, nevyužíva tú možnosť, že máme tie ambasády, financujeme ich z daní našich občanov a mali by slúžiť viac na ochranu tých hodnot, ktoré Slovensko považuje za dôležité, a to sú hodnoty slobody, hodnoty náboženskej slobody, slobody vierovyznania, demokracie, rodiny a tak ďalej a tak ďalej. Druhou takou témou, ktorou som sa zaoberala v Spojených štátoch, aj som sa zúčastnila, tiež som bola ako rečnička na takej veľkej konferencii, ktorá sa venovala globálnej bezpečnosti a bezpečnosti, teda aj väčšej ochrany bezpečnosti občanov v Európskej únii a Spojených štátov a v tom takom tom demokratickom svete v rámci transatlantickej aliancie, kde sme tiež pomenovávali mnohé formy bezpečnostných rizík, ktorým dnes čelíme.
Ze všech těch dní ospalých, ze všech těch míst zbořených zdí, prašnou krajinou s mraky v očích, kolikrát šel si sám. Ale víš, že svoji touhu už nestratíš. Tam může tě splést, chceš jednou z těch cest přesto jít, dokud se dálce nespojí. Jak noční pták poletíš, nad krajinou slunce jeníš. Celá staletí nás teď míjí, ty to víš, ty to víš. A sluna vypláš, ale víš, že svoji touhu už nestratíš. Tam může tě splést, chceš jednou z těch cest přesto jít, dokud se v dálce nespojí. Yeah, ba ba ba.
Počúvate reláciu Rozhovor týždňa dnes s europoslankyňou Miriam Lexman. Vrátim sa ešte k prejavu ministra zahraničných vecí USA Marka Rubia na bezpečnostnej konferencii v Mníchove. Išlo akési zadefinovanie vzťahov s Európou v jeho prejave. Čo bolo z vášho pohľadu kľúčové?
Pre mňa bolo kľúčové, že hovoril Marco Rubio a ja ho poznám už dlho. Dlho ho sledujem, lebo mi je veľmi blízky svojimi postojmi a potom sme mali možnosť aj spolupracovať na, keď on bol teda senátor a ja ako europoslankyňa sme vytvorili takú platformu, ktorá sa venuje bezpečnostným globálnym otázkam. Volá sa to, že medziparlamentná aliancia pre Čínu, kde sme sa snažili jednak chrániť naše záujmy pred tým tlakom komunistickej Číny a na druhej strane aj chrániť a viac sa vyjadrovať k ľudskoprávnym otázkam, ktoré súvisia s tým komunistickým režimom v Číne alebo aj tým tlakom, ktorý Čína vytvára aj na občanov iných krajín alebo ľudí, ktorí žijú v iných krajinách. A tam sme veľmi, veľmi intenzívne spolupracovali a práve aj v tom prejave sa prejavilo to, čo si vážim na Markovi Rubiovi, že on vníma napríklad aj tú komunistickú minulosť v časti Európskej únie alebo v časti Európy veľmi intenzívne a veľakrát sa k tomu vracia. Je to aj práve preto, že jeho rodičia ušli z komunistickej Kuby a ako mladý človek hovoril, že počúval mnohé rozhlasové stanice, ktoré sa venovali aj tomu, čo sa deje na Kube, samozrejme už ako v Spojených štátoch. A teda vníma ten komunistický režim a vôbec totalitný režim ako tú hrozbu nad tou slobodou a ochranou ľudských práv a ľudskej dôstojnosti vo svete. A v tomto si myslím, že je nám aj na Slovensku veľmi blízky, že on vie presne a rozumie tomu, čím sme si prešli, čím si prešla naša krajina. Že je veľmi dôležité si uvedomovať tú históriu, kde sme zvíťazili nad strašným ateistickým komunistickým režimom a teda aj tú blízkosť a hľadať tých spojencov vo svete práve preto, že tie totalitné režimy viac koordinujú svoju činnosť, deštrukčnú činnosť voči našej slobode, vytvárajú väčší ekonomický, ľudskoprávny tlak na našu spoločnosť a o tom hovoril Rubio. A mne tak veľmi mrzí, že na Slovensku aj tí komentátori to tak opisovali, že Spojené štáty vyslali Rubia, lebo ten je nám mentálne tak blízky práve aj pre ten jeho kubánsky pôvod, že aby tak utíšil tie transatlantické vzťahy, ale ja si práve vážim to, že ten Rubio bol sám sebou, lebo on je taký už dlhodobo a že keď si tak s otvoreným srdcom vypočujeme ten jeho prejav v tom Mníchove, tak vieme počuť, že ako on kladie dôraz na tie hodnoty, na tú kultúru slobodnej a demokratickej spoločnosti, ktorá je veľmi dôležitá. Dokonca som počula jedného amerického biskupa, ktorý presne katolického biskupa, ktorý presne toto zdôrazňoval, že pre nás kresťanov je nielen tá ekonomika dôležitá, ale aj práve tá kultúra, tá náboženská sloboda, to všetko, čo vytvára tá spoločnosť, ktorá je založená na slobode a ochrane ľudskej dôstojnosti. A tu by sme mali v tých transatlantických vzťahoch hľadať spoluprácu, nielen v tých ekonomických vzťahoch. Preto som aj nazvala to stretnutie, lebo teda Marco Rubio potom prišiel na chvíľu na Slovensku, sa tu zastavil na niekoľko hodín, stretol sa s predstaviteľmi našej vlády. A ja som povedala, že tá tlačová konferencia premiéra Fica a amerického zahraničného ministra Marka Rubia bol taký stred dvoch svetov, kde sa zhodli len na tom, že tá ekonomická spolupráca je dôležitá. Slovenská republika ide kupovať od Spojených štátov technológie na ďalší jadrový reaktor, čo je teda veľmi dôležité. Tam sa pridalo, teraz ideme nakupovať aj ďalšie vojenské lietadlá a techniku, ale mňa mrzí, že vlastne to, čo by som očakávala od premiéra Slovenskej republiky, od krajiny, ktorá tu čelila strašnému totalitnému komunistickému režimu, že to zjednotenie sa práve aj v ochrane tej slobody, ľudskej dôstojnosti, že to tam chýbalo. A keď sa pozrieme aj na politiku vlády, tak mnohokrát možno počujeme tie slová, že sú to pre nich nejaké hodnoty, ale žiaľ v tých skutkoch a v tej politike reálne to nevidíme. Ale ani v tej ekonomickej, kde tu máme konsolidáciu na úkor našich rodín, ani v tej bezpečnostnej, kde tu ľudia, ktorí čelia obvineniam z korupcie, sa vytvárajú podmienky, kde sa zľahčuje alebo umožňuje im ujsť spravodlivému trestu. A toto mňa veľmi, veľmi mrzí, že to vidíme na Slovensku a že tam nevidíme práve poukazovanie na dôležitosti tých hodnot, ktoré by mali byť pretavené do politiky, ktorá slúži pre dobro človeka, ochranu jeho ľudskej dôstojnosti a slobody.
Spomenuli ste, že v Európskom parlamente častokrát riešite aj témy, ktoré patria do výlučných kompetencií členských štátov. Akú aktuálnu iniciatívu preberáte v Európskom parlamente?
Momentálne by som povedal jeden príklad, ktorý ukazuje absolútne nehorázne porušenie európskych zmluv a zasahovanie do suverénej kompetencie členských štátov. Je to iniciatíva, ktorá sa volá My Voice, My Choice, alebo teda Môj hlas, moja voľba, kde sa presadzuje opäť to tzv. Právo na potrat a ešte navyše, my sme to tak nazvali niektorí poslanci, ktorí sa snažíme zabrzdiť a zastaviť túto iniciatívu, že je to taký potratový turizmus, kde občania niektorí Európskej únie žiadajú, aby Európska komisia financovala potrat pre ženu, ktorá nemôže už podstúpiť potrat vo svojej krajine, lebo to legislatíva neumožňuje, tak aby tento potrat bol financovaný, teda cesta a potrat bol financovaný v inom členskom štáte, kde to je stále možné. A mrzí ma, že napriek enormnému úsiliu aj teda mňa a ďalších nejakých kolegov, ktorým nám na to záleží, tak Európsky parlament vydal rezolúciu, kde podporil túto iniciatívu. Ja som žiadala to, aby Európsky parlament vôbec nevyjadroval svoju pozíciu k tejto téme. Žiaľ, ako hovorím, Progresívne Slovensko zahlasovalo proti tomu. Predstavitelia Smeru, Hlasu a Republiky sa tak zdržali, niektorí sa zdržali, niektorí teda ma podporili, ale nebol tam jednoznačná podpora a veľmi ma to mrzí, práve preto, že vlastne to by bolo správanie sa v rámci toho, čo máme ustanovené po novele ústavy v našej ústave, že jednoducho má sa dodržiavať to prerozdelenie kompetencií. Európska únia nemôže a nemá zasahovať do kompetencií členských štátov. Je možné, že Európska komisia už budúci týždeň rozhodne o svojej pozícii k tejto žiadosti občanov na Európsku komisiu. A ja by som chcela vyzvať občanov Slovenskej republiky, poslucháčov Rádia Lumen, aby sa zapojili do kampane. Keď pôjdete na stránku, ktorá má taký názov, že No Abortion Tourism, čiže žiadne podporovanie abortívneho turizmu, noabortiontourism.eu, tak tam si môžete aj v slovenskom jazyku nájsť, že môžete zaslať listy eurokomisárom, kde ich žiadate, aby dodržiavali suverenitu členských štátov, aby neumožnili porušovania európskeho práva a nezasahovali do toho, čo je kompetencia členských štátov a navyše neohrozovali ten základ hodnotový, na ktorom bola postavená Európska únia, čo je ochrana každého ľudského života a dôstojnosti každého človeka. Tak chcem aj vyzvať poslucháčov, aby pomohli a tlačili na Európsku komisiu aj prostredníctvom možno tejto stránky.
Hovorí europoslankyňa za KDH Miriam Lexman. Rozhovor týždňa pripravili Diana Rauchová za hudobný výber. Od mikrofónu sa lúči Boris Kolár. Do počutia.
Jediné, čo mám, a ťahá ma to sám, je pod nohami zem. Jediné, čo mám, a ťahá sam, je pod nohami zem. Zíde sa nám všetko, no všetko je málo. Najzácnejšie býva, čo sa rozsypalo. Cesty, plány, ťahá